Тағдырыма ренжулімін. Авторы Дастан Матняс, оқыған Анар Алимова. Мен бүгін сыра шайын барлығына, бұл күнде ренжулімін тағдырыма. Тұрмыс құрдым бақытқа самға үшін, басын дегем тағдырдың жалғанына. Ренжулімін ол қызымның әкесіне, салғырттықты танытты некесіне. Түсінер адалдықтың не екенін, дегенде бір күндері шекесіне. Қателігім мен оны сүйгендігім, сүйгендігім және де тегендігім. Қарасам ұл қызымның бейнесіне, ұмытылып кетеді күйгендігім. Сен мені бақытсыз жан еткеніңмен, бағыңды таба алмайсың көктеміңнен. Ұл қызымның көз жасы жібермейді, сүйгенің деп басқаға жеткеніңмен. Күресемін, тағдырыммен таласамын, сөнбеу үшін сығырайған алашамын. Жаратқаннан бір ғана сұрайтыным, аман болсын құс бірдей балапаның.